Dyma ni'n cael troi at a'r Duw eto. A dwi am i ni heno y bore yma. Dolig yn cael atau chi'n bo. Dwi am i ni bore yma feddwl am darlleniad neu nes i roi a meddwl am y cymeriad dyn ni'n clywed amdano fo. So chi'n eisiau testyn adnod 24 y Mathew benod gynta. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel oedd yr angel, a angel yr arglwydd wedi gorchymyn a chymryd mair yn wraig iddo. Di'r PowerPoint yna? Nid bod llawer arno fo, ond dyna fo. Wel, chymod, mae'na rai pobl, maen nhw'n enwog ac eto dach chi'm yn gwybod fawr ddim byd amdanyn nhw. Nath Hywel yn sôn am Strictly wrth y plant, felly. Mae'n y bobl yn ymddangos ar Strictly a maen nhw'n celebrities, ond mae rhaid i mi ddweud, dwi erioed wedi gweld nhw ar blaen yn y mywyd. Falle mod i wedi clywed yr enw, ond sy'ch chi'n holi fi, wel, be allai ddeud amdanyn nhw? Wel, swn i'n gallu llenwi cefn stamp sydd yn oed efo'r hyn dwi'n gwybod amdanyn nhw. Mae'n y bobl fel yna'n does. Pobl sydd yn enwog, ond da ni ddim wir yn gwybod lot amdanyn nhw. A rhyw gymeriad felly lawer ydy Joseph. Mae pawb wedi clywed am Joseph. Pawb yn gallu deud mae fod yn cael ei ystyried yn dad Iesu a'i fod o'n saer ac yn y blaen. Ond chi'n holi, wel, ychydig iawn da ni'n wybod amdano fo. Mae'n ymddangos ar bron bob cerdyndolig sy'n dangos y stabl ar baban Iesu. Mae Joseph yna, ac eto, dyma un, na, da ni'm yn gwybod llawer amdano fo. Ond mae rhaid fod ganddo fo ddylanwad mawr ar yr arglwydd Iesu. Nefyd gafodd Iesu i fagu fel plentyn i hwn. Dyma fo'n treulio blynyddoedd cyntaf i fywyd dan gysgo Joseph yn cael ei hyfforddi gan Joseph mewn gwahanol bethau. Iodd o'n ddyn, pwysig di stori'r ymgynawdoliad, ddim yn gyflawn heb hanes Joseph mewn rhyw ffordd. Felly dwi isio trio meddwl chydig bach am i ran o yn holl ddarlun nadolig. Felly di'r PowerPoint ddim yn gweithio. Newn ni anghofio amdano fo. Wel, y peth cynta, mi oedd Joseph yn gwybod rhywbeth am gyfiawnder Duw. Na'r pethau cynta sy'n cael ei ddeud amdano fo ydy i fod o yn ddyn cyfiawn. Ond da ni'n gwybod pan bydd y Beibl yn sôn am bobl fel hyn, bod bobl yn dda neu bod bobl yn gyfiawn, ond mae wedi dod. Pan mae'r Beibl yn sôn am bobl dda, di'r Beibl ddim yn golygu bod nhw yn bobl berffaith. Ni, yn llyfr Job, dwi'n gwybod bod ganddo fo enw da, ond y peth cyntaf ni'n clywed am Job ydy, roedd gŵr yng Ngwladys o'r enw Job, gŵr cywir ac uniawn yn ofni Duw ac yn cefnu a ddrwg. Ond da ni'n gwybod bod Job ddim yn berffaith. Ac erbyn diwedd y llyfr, be mae fo i hunan yn ei ddeud ydy am hynny rwyf yn ffieiddio fe hunan ac yn edifarhau mewn llwch a lludw. Oedd o wedi gweld ei hunan bod o ddim yn berffaith. Felly, pan mae'r Beibl yn sôn am bobl gyfiawn, di am yn golygu pobl berffaith. Mi oedd na rei eraill, Elizabeth a Zacharias, Simeon a Joseph fan yma. Be mae'n dweud ydy bod ganddyn nhw rhyw olwg arbennig ar Dduw a'i gyfiawnder o, ynde? Ni oedden nhw, er enghraifft, oedden nhw'n gwybod am ddaioni Duw. Ffordd da ni'n gallu dweud bod na rhyw linell yn gam. O, da ni'n gwybod bod llinell yn gam, os ysgynno ni syniad o be di llinell syth. Ynde? Os da ni wedi gweld llinell syth a da ni'n gweld rhywbeth arall o'i gymharu, o, da ni'n gwybod mae'n gam. Teswm da ni'n gallu deud bod rhywbeth yn hyll, ydy bod ganddo ni syniad yn ein calonau ac yn ein meddyliau ynglyn â rhywbeth sydd yn brydferth. Rhywbeth sydd yn glws. Rhan o ddelw Dyw ynddo ni ydy fod ganddo ni'r syniad yma o beth sydd yn dda. A mae'r syniad yma y mer yn hesgyr ni mewn rhyw ffordd. A da ni'n gallu meithrin y syniad. Neu da ni'n gallu gwirdroi'r syniad. A dyna wrth gwrs, da ni'n weld nôl reit yn y dechrau Ngarddeden pan ddoth y sarf at Efa. Bedd ar y sarf drio deud, oedd Efa ag Adam gwybod bod Dyw'n dda. A bod i orchmynion o'n dda. A mae y sarf yn trio deud, ydy Dyw yw drystio? Ydy Dyw yn dda? A os newch chi fynd y ffordd yma yn erbyn Dyw, mi byddwch chi fel Dyw. Ac yn syth oedd Adda ag Efa wedi cymeryd o ffrwyth pren gwybodaeth da drwg, oedden nhw'n gwybod bod nhw wedi gwirioddi wrth y da. Oedden nhw'n gwybod bod na ddim llinell syth yn ei bywyd yn nhw ddim mwy, bod nhw wedi mynd ar gyfeilion mewn rhyw ffordd. A mi oedd Joseph yn hyn, oedd efo syniad o ddaioni Dyw, ac oedd wedi bwydo'r syniad yna. Oedd wedi mynd i'r synagog, oedd wedi dysgu gair Dyw, oedd wedi gosod gair Dyw ar ei galon, ac oedd wedi penderfynu reit, mae hwn yn mynd i fod yn reality yn y mywyd i. Ac sy'n ogystal â gwybod bod Dyw yn dda, bod Dyw yn gyfiawn, oedd yn gwybod bod Dyw'n disgwyl cyfiawnder gan i bobl o. Oedd Dyw'n disgwyl cyfiawnder ganddo ni. Ond pan ddoth yr angel at Joseph yn ei freuddwyd, beth ydodd yr angel? Paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti. Ofni. Ni gallen ni ddall bod y wedi siomi efo Mair o glywed i bod hi yn disgwyl plentyn a nid i blentyn oedd ganddi. Bydde fo falle'n teimlo wedi fradychu gan Mair. Ond mae'r angel yn dweud, Joseph, wyt ti'n ofni cymryd Mair yn wraig. Pam? Wel, Joseph yn rhywun oedd am fyw yn ôl gorchmynion Dyw. Oedd am fagu teulu fydde'n byw yn ôl gorchmynion Dyw. Oedd am gael cymar bywyd fydde'n help iddo fo i wneud hyn. Rhywun fydde o'r un meddwl ag o. Rhywun oedd efo'r un, yr un golwg ar fywyd ag o. Iddo falle mynd a'i magu nhw. A efo Mair yn feichiog y tu allan i briodes a fynta ddim yn dad i'r plentyn. Be fedra fo feddwl, ond na fydda hi ddim yn helpu ddo fo. Fydda hi ddim yn rhywun fydda fo'n gallu yn helpu fo i ddilyn Dyw yn agosach. Felly, oedd Joseph yn gwybod am gyfiawnder ac oedd yn gwybod hefyd bod disgwyl cyfiawnder yno ni yn y rhai sy'n dilyn Dyw, sy'n byw ar y ddeiar yma. Ond doedd ei syniad o gyfiawnder ddim yn galed. Nid hynna'n gyfiawnder oedd ganddo fo. Pan ddariodd ar ganfod bod Mair yn ysgol plentyn, doedd o ddim eisiau gwneud sioe ohoni a dweud, o, dwi am gadw fy hynna'n ymbir a ti'n ychyfu. Nid fel yna oedd o. Dwi'n meddwl trio i rhoi hi i ffwrdd yn ddirgel yn do. Dyn ni'n cofio fel oedd y Phariseaid mor wahanol pan ddaren nhw ddod ar ddynes neu oedd wedi cael ei dal mewn godinau bai llichio hi wrth draed ar arglwydd Iesu. Llawn o hynna'n gyfiawnder yn pwyntio bys ati. Nid hynna'n gyfiawnder, ond ofn yr arglwydd oedd gan Joseph. Chi'n meddwl am y disgrifiad o Job ddaru fi ddarllen. Oedd Job, gŵr cywir ac uniawn, yn ofni Dyw. Nid ofn fel mae pobl yn ofni rhywun fel Hitler. Nid ofn fel mae pobl yn teimlo pan mae Islamic State yn trio cymryd drosodd i gwlad nhw. Ond y parchedig ofn hwnna, ofni Dyw ac yn cefnu ar ddrwg. O Joseph, efo'r golwg yma bod Dyw yn dda a bod disgwyl i ni ddilyn hwnna, bod disgwyl cyfiawnder yno ni. Be ydych golwch chi a fi am gyfiawnder Duw? Ydyn ni'n meddwl am gyfiawnder Duw fel y llinell syth honno. Mae pob peth arall yn gam wrth i ymwyl. Ydyn ni'n gweld y Duw cyfiawn yma fel rhywun prydferth. A bod gweld cyfiawnder wedi weithio allan yn fwy prydferth na'r machlud mwyaf gogoneddus, yn fwy hardd na'r blodyn mwyaf clws allan i ddychmygu, yn well na'r gerddoriaeth fwyaf swynol, y wyneb mwyaf dyniadol. Ydyn ni'n gweld Duw yn gyfiawn ac yn dda ac yn ogoneddus ac yn hardd. Os dyna oedd calon Joseph, dyna oedd calon rhai fel Zacharias ac Elizabeth, dyna oedd calon pobl yr arglwydd. Nesaf, be dysgodd Joseph rhywbeth am ffyddlondeb Duw? Un o'r pethau allaf o fod wedi deud pan ddariodd ar ganfod bod Mair yn feichiog oedd, pam bod Duw wedi gadlu hyn ddigwydd? Oeddwn i wedi gosod ymryd ar gael y ferch roedd Duw wedi pharatoi i mi. O'n i'n meddwl bod Duw'n paratoi ni fod yn wraig i mi. Oeddwn i wedi gweddio am y mater. Wedi rhannu fy ngobeithion efo Mair. A hithau wedi fy nhwyllo fi. Pan bod Duw wedi gadael i hyn ddigwydd? Pan bod Duw wedi clwyfo fy nghalon fel hyn? Alla i weld o'n gorwedd yn y nos efo'r meddyliau mae'n troi yn ei feddwl. Round a round. Yn ei gadw am ddeffro. Ond yna un noson, mae'n llwyddo i ddisgyn i gysgu. A dyma mae'n cael breuddwyd. A'r breuddwyd hon yn argraffu ar ei feddwl a'i galon mewn ffordd mor arbennig. Duw'n dweud, dwi ddim wedi dydwyllo di am Mair. Mae hi wedi dangos ffyddlondeb a gostyngeidrwydd rhyfeddol i mi. Ar hyn y genhedlwyd ynddi hi sydd yn deillio o'r ysbryd glân, meddai fo. Nid deillio o bechod fel wyt ti'n meddwl. Nid deillio o chwant bod i wedi cael ei denu gan chwant i fynd efo rhywun i weli. Ond am wedi deillio o'r ysbryd glân. Ion i wedi paratoi Mair ar dy gyfer a gallai ddim cael neb gwell na hi i fod yn gymar bywyd i dy helpu di i geisio fy nili ni. Dwi'n ffyddlon. Dwi wedi gwrando dy weddiau. A dyma Duw hefyd yn deud, dwi'n cadw fa ddiwydion. Digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, meddai'r angel wrtho fo. Wele, bydd y wyref yn beichiogi ac yn esgor ar fab y gelwyr ef Emmanuel. Wan oedd 700 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers i Eseia roi ar gair hwnnw broffedoliaeth, nôl yn Eseia penod 7 mae'r broffedoliaeth i'w chael. Ond mae Duw'n cadw iair. Pa mor aml oedd Joseph wedi clywed y geiriau yma yn y synagog? A meddwl, wel, beth yw ystyr y geiriau? Pan oedd rhywun yn darllen ac yn dod ar draws hwn, a Joseph yn clywed y geiriau yma, ddywyrif yn beichiogi ac yn esgor ar fab y gelwyr ei enwef Emmanuel, Duw gyda ni. Fes i gen hwnna i wneud efo ni rwan fyddai Joseph yn deud? Dyna'n berthnasol i ni heddiw. A dros 500 mlynedd wedi mynd ers i unrhyw broffwyd siarad efo ni, fydde fo'n deud. Mae Rhufain yn llywodraethu. Dyna ni wedi dallt yr addewidion yn yr Hen Testament yn deud bod y Mesia mynd i ddod o deulu Dafydd, ond mae llinach Dafydd wedi chwalu. Does na ddim brenin yn Israel ddim mwy. Ond rwan, mae Duw'n deud, na, dwi wedi rhoi'n air am yng ngair i'n dod yn wir. dwi'n addo a dwi'n cyflawni. Dwi ddim fel dynion, dwi ddim fel pobl yn addo un peth a wedyn yn torri'r addewid. Weithiau mae pobl yn torri addewid achos bod nhw jyst yr ywyd wedi bwriadu i gyflawnio. Dw arall mae nhw'n torri addewid achos bod nhw'n mesu a'i gyflawnio. Does ganddyn nhw mor gallu i'w gyflawnio. Ond ei Dyw ddim fel ne. Mae'n deud ei gwir a mae ganddyn nhw'n gallu i gyflawni pob dim. Ac felly mae Dyw yn ffyddlon. Gallu ni'n rhystio fi. A dyna chi neges i chi a fi bore yma. Be dyn ni'n feddwl o addewidion Dyw? Mae Dyw'n addo a mae o'n ffyddlon i'w addewid. Dyna pam bod dysgu'r Beibl yn gymaint o fendith i bobl. Achos bod ni'n darganfod addewidion Dyw. A mae'n adeg yn dod yn bywydau ni pryd dyn ni'n gallu pledio'r addewidion. Mae deud wrth Dyw, ti di deud hyn? Ond i ddaw hyn yn wir rŵan. A dro ar ôl tro mae pobl yr argwyd wedi ffeindio bod Dyw yn ffyddlon i'w addewid. Os yna rywun bore yma yn ame, yr addewid, pwy bynnag sydd yn credu yno fi, ni bydd marw'n dragywydd. Os yna rywun bore yma yn ame, bod eich diogelwch pennaf chi yw ffeindio yn yr arglwydd Iesu Grist a trwy gredu yn ddyfo. A Dyw wedi dweud, mae'n addo a mae'n ffyddlon i'w air. Mentrwch eich hunain arno fo, credwch yn ddyfo. Mi ffeindiwch chi bod o'n ffyddlon. Os yna rhywun yn mynd trwy gyfnod anodd a thywyll a dych chi'n meddwl o tybed ydy Dyw wedi anghofi amdanau. Mae'n addewid. Wele, Psalm 119, wele, ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Mae addewidion Dyw'n bethau gallwn ni drystio. Cofion Iesu, styr Iesu di gwaredwr ynde. Emmanuel, Dyw gyda ni. Dyw ffyddlon sy'n ganddo ni, yng nghanol byd ac yng nghanol bywyd. Gallwn ni drystio Dyw, a dyma Joseph yn darganfod rywfaint, dysgu rywfaint am ffyddlondeb Dyw. A'r trydydd peth i chi feddwl amdano fo bore yma. Y nath Joseph fyw yng ngoleini gair Dyw. I gafodd ar freiddo, a beth nath o wedi ddo ddeffro. Peth cynta nath o, oedd mynd a deud wrth Mair. Dwi'n dydrystio di. Pan ddeffro Joseph o'i gws gwnaeth fel yr oedd yr angel yr argwydd wedi gorchymyn a chymryd Mair yn wraig iddo. Er bod na'i gynlyniadau digon amodd y falle. Ni yn gynta, mi barchodd o i wraig yn do. Cymrodd Mair yn wraig iddo, ond ni chafodd gyfathrach â hi hyd nes iddi esgor ar fab a galwodd ef Iesu. Mae'n i ffachu mae'n ofalus ohoni. A Dyw wedi deud ar hyn a genhedlwyd yn ddysydd o'r ysbryd glân. Felly, mae'n ofalus ohoni nes bod nhw wedi nes bod Iesu wedi enni. Tybed yn ystod y misoedd oedd yn dilyn y freuddwyd yma. Tybed nath o edrych ar Mair a gweld y bwmp yma'n tyfu fel petai. A nath o feddwl, Iesu wir gael y breuddwyd yna? Dyna ni weithio'n gallu meddwl bod hi'n hawdd iddo fo. Tas y Dyw wedi siarad efo fi mewn breuddwyd, wel, byswn ni byth yn ame, ond na, da ni'n nabod yn calonen hynny'n ddigon da, yw bod ma'n nid felly ma hi yna. Da ni'n gwybod bod ni'n gallu ame. Mae'r diafol yn gallu'n twyllo ni, a da ni yn mynd i ame Dyw, ond fe anrhydeddodd Joseph Mair. Mi nath o'i ffarchu, mi nath o fel oedd wedi cael i orchymyn, ac fe alwodd y plentyn yn Iesu. Fel oedd Dyw wedi ei ddeud. Yr arfer yn aml, pan oeddech chi'n cael plentyn oedd galw'r plentyn cyntaf, mab cyntaf, ar ôl eich enwch chi'ch yna, na, Iesu. Fel oedd Dyw wedi ei ddeud. Mi nath o fyw yng ngoleini gair Dyw hefyd. Beth bynnag fyddai pobl yn ei ddeud, am i oedd pobl yn siarad. Er o fod wedi meddwl am dorri i ddyweddiad efo Mair yn ddirgel, does dim posib gwneud hynny na cyn mewn gwirio, yn nagwys. Mewn pentre bach, mae pawb yn gwybod busnes pawb. Mi fyddai'n asibrydion. Mi fyddai'n rai falle'n deud nad o Joseph ddim yn ddyn go iawn. Pa fath o ddyn wyt ti yn priodi rywun sydd yn rhoi plentyn i ti, ond nid y plentyn di ydi o. Bo' ti'n mynd ddyn go iawn. Ond mi oedd o'n ddyn go iawn. Fe gymodd o gryfder ar ei ran o i beidio gwrando ar y sybrydion. I beidio gadael i'r sybrydion yma gael ato fo. Ar, nid arwydd o wendir oedd cymryd Mair. Arwydd o gryfder mawr. A blynyddoedd wedyn, fi'n cofio oedd y Phariseaid pan oedd Iesu'n deud wrthyn nhw, wel, o'ch tad diafol ydych chi. A dyma nhw yn taflu allan. Nid plant pitaindra, dyn ni. Tybed oedd yna, oedd y sion yma wedi dilyn Iesu ar hyd i fywyd fel bod yna rai pobl wedi bod yn chwilio wedi bod yn Nazareth. Oh, ie, glwsach i'r sgandal pan ddeodd o, gan fod o'i eni. Oedd y cyfan wedi dilyn, ond oedd Joseph wedi byw dan awdurdod gair Dyw yn magu y plentyn yma. A mi wynebodd o hefyd ddicter yn dod, dicter Herod. Mi rhaid iddo fo ffoi. Oedd aros efo Mair, oedd gyfalu amdani hi a Iesu'n golygu bod yn wanted man. Mi rhaid iddo fo ffoi. Am i fywyd oedd wedi dod i Bethlehem o Nazareth, oherwydd y cyfrestru, falle bod yn meddwl, wel, dwi'n gadael Nazareth, mae pobl Nazareth yn gwybod chyri bach o'r hanes, ond ai Bethlehem a fyddai'n gallu just setlo fan yma. Mae gennau deulu ne, mi fydd pethau'n braf yne falle, a gallai ail ddechrau cael job fan yma, gweithio fyny fel sair coed fan yne, ond na. Oedd rhaid efo feddwl eto oedd Herod ar ei ôl am waed y plentyn. A mae weithiau bod Joseph yn ofni mynd i gysgu o syried y breuddwydion oedd yn cael felly. Ond ffoi yr aifft a wedi'n dod nôl, meddwl mynd nôl i Bethlehem ond na. Mi oedd teulu Herod yn dal mewn awdurdod fanos, dyma mynd nôl i Nazareth. Yn byw o ddydd i ddydd dan awdurdod gair Dyw. Pan fe rywun yn ennill gwobr, reit aml maen nhw'n gwneud acceptance speech, yn dydyn nhw. Ac yn yr acceptance speech, maen nhw'n dweud, I couldn't have done this without, a maen nhw'n sôn am bobl oedd yn y cefnder. Pobl, y tîm, fuodd tu cefn iddyn nhw. Roedd Joseph yn un o'r tîm. Fi oedd yn gefn i'r Dyw a ddaeth yn faban i'r byd. Fi fodlonodd o ar just supporting role yn y stori. Fi gyflawnodd o'i waith trwy ras Dyw. Be ydych chi a fi'n mynd i wneud? Ydyn ni'n mynd i roi lle blaenaf i y plentyn yma annwyd i'r baban Iesu a dyfodd yn ddyn ac a fuodd fyw bywyd perffaith a fuodd farw trosto ni ar y groes ac atgyfododd y trydydd dydd. Ydyn ni'n mynd i roi lle blaenaf i hwn a bod ni wedyn yn cymryd supporting role. Beth bynnag mae'n gostio? Beth bynnag mae pobl yn ddeud amdano ni? Bod ni yn deud ie, dwi am ddilyn hwn, dwi am fyw i hwn. A beth bynnag arall sydd yn digwydd? Wel, mi roi y gweddill i Dyw, mi fodlonau am wneud yng ngorau i ddilyn hwn. Meddyliwch chydig bach mwy am Joseph falle heddiw, pan dych chi'n cael munud i feddwl. A rhowch eich hunain yn ei sefyllfa fo a gweld sut mae o wedi ymateb i'r cyfan ddigwyddodd.